Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne začíná Hergot a od mikrofonu vás zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jakub Ort.
Dnešní téma bude takové trošku židovské a zároveň takové trošku tuzemské, že?
Ano, minulý týden o víkendu v Praze na náměstí Míru se konala akce Judafest 2017, kterou spolupořádala
Česká židovská unie mládeže, pamatuju si to dobře?
Pamatuješ si to dobře?
Ano, velice správně.
No a o té se budeme bavit, bude tady jeden z jejich zástupců. A dřív, než k tomu dojde, tak my otevřeme ale naše tradiční zprávové okénko. Petře, co tam máš?
Tak já můžu klidně začít a začnu.
Já bych možná začal, protože mám takovou dost dlouhou zprávu a pak bychom se podívali.
Že bychom se ještě skočili na záchod s Petrem, než to
dořekneš. My to necháme běžet a ty to Dominiku řekni zatím. Jo.
Tak jo, tak běž.
A pak se podíváme na hodinky, jestli vůbec má cenu pokračovat, protože ta zpráva je opravdu dlouhá, je to zpráva o takovém náboženském trendu.
Mm-hmm.
A týká se vlastně také trochu židovství, respektive Izraele, ale hlavně křesťanského sionismu. Křesťanský sionismus se přesouvá ze své americké domoviny a mění přitom, vlastně ztrácí přitom svůj apokalyptický charakter. Podle Daniela Hamla z konzervativního magazínu First Things se jeho novou baštou stává globální jih, kde ale ve svém učení klade mnohem větší důraz na charismatickou doktrínu teologie prosperity.
Aha.
Ta ve zkratce tvrdí, správně věříš, dobře se ti povede, doznáš i materiálního požehnání. A to je ten hlavní posun. A pro ty, kteří nevědí, co si pod pojmem křesťanský sionismus představit, křesťanský sionismus se zrodil v americkém evangelikálním prostředí. Jeho původní učení vidí vznik státu Izrael jako naplnění biblického proroctví o počátku konce světa, jestli to tak můžu vyjádřit. Z toho vyplývá i podpora státu Izrael. V poslední dekádě ale Izrael našel nové potenciální spojence na územích globálního jihu, kteří svým počtem výrazně překročili množství amerických křesťanských sionistů. Tenhle trend tak může mít i geopolitické důsledky. Mnozí z těchto nových věřících jsou totiž ze zemí, kteří mají negativní vztahy s Izraelem, jako například Nigérie, Brazílie a Čína. Masivní růst charismatických a pentekostálních církví a jejich aktivity skrze organizace, jako je ICEJ, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, které je mimochodem i u nás v České republice, mohou vést ke změně vztahu k Izraeli. A teď, jak souvisí ta teologie prosperity s podporou Izraela? Teologie prosperity totiž nemluví jen o osobní prosperitě, ale i prosperitě celého národa. Postoj ke státu Izrael tak má vést buď k požehnání, a nebo prokletí. To je samozřejmě biblicky podpořeno. Uhum. A není historický důkaz, samozřejmě viděno očima víry křesťanského sionismu, jihoafrický kazatel teologie prosperity Kenneth Meshaw uvádí jako příklad Zambii, jejíž změna politického postoje vůči Izraeli měla údajně vést ze stavu chudoby k většímu rozvoji.
No tak to je pořádný koktejl, já jsem za něj rád.
Já už jsem zpátky.
Jsem rád, že jsem to nemíchal já, ty jsi se vrátil.
Já jsem se vrátil, doufám, že jsem nepřišel o nic zásadního.
Ne, já ti to když tak převyprávím, to je tak na dvě hodinky.
To rovnou to převyprávět,
já se posunu dál, já mám HLPčko totiž aspoň jedno dneska, tak bych ho rád řekl, převzal jsem ho z stránek Christnetu a odehrál se tento příběh v Los Angeles. 17-letý středoškolák Drew Princip se rozhodl pomoci 89-letému Henrymu Ostrovi poté, co letos v lednu na školní besedě s ním vyslechl jeho životní příběh. Tak už příběh, jako už tam máme. Oster, rodák z německého Kolína nad Rýnem, byl deportován do polského geta krátce před oslavou své bar mitzva. Později se dostal s rodinou do Osvětimi a do několika dalších nacistických táborů. Jeho rodiče se z lágru nevrátili a Oster po válce emigroval do USA. A Drew Princip, který se dozvěděl, že Oster v životě nenavštívil Izrael, věnoval přeživší mu na místě náramek s nápisem Shema Israel, který si sám kdysi z Izraele dovezl, což Ostrov vnímal jako velice silné gesto. No a Drew Princip následně vyvolal sbírku online, při níž vybral 15 000 amerických dolarů na to, aby se mohl podívat do Izraele právě tento stařičký pamětník holokaustu a mohl se potkat taky se svými příbuznými, se kterými se neviděl už několik desítek let třeba. Tak to je můj hezký příběh HLP.
Já nemám žádné HLP, tak doufám, že nebudu moc zaostávat.
No zkus to.
Hlavním celebrantem a kazatelem na tradiční římskokatolické pouti do Velehradu, která se uskuteční na začátku července, bude tentokrát kanadský kardinál Mark Ouellet. Upozornil na to server Christnet. Zajímavé na tom je, že UL je prefektem kongregace pro biskupy a byl jednou z hlavních postav kauzy kolem slovenského biskupa Bezáka, na kterou jistě pamatujete. Mm-hmm. Právě UL byl také autorem 11 otázek adresovaných Bezákovi, které se týkaly jeho názoru na eutanázii nebo potraty, ale také třeba stylu jeho oblékání. Kardinál UL je známý jako kosmopolitní intelektuál, který, jak jsem se dočetl na německé Wikipedii, což je ten nejdůvěryhodnější zdroj, mluví 6 jazyky, ale jeho teologické pozice, jak se dá předpokládat, jsou prý dost konzervativní.
No to já si na ten dotazník pamatuju a trochu mi z něj běhal mráz po zádech, co to tam bylo za věci.
Tak můžeš pana kardinála a pozdravit. Nebudete to mít k sobě daleko. No, máš tam ještě máš tam ještě nějaký referát, Dominiku, prosím tě?
Ne, já už jsem vyčerpal svůj čas asi. Ale...
no i nás všech možná.
Jednu takovou kratičku. Jo, dej,
prostě nevšímej si těch invektiv.
Jenom taková
zajímavostka. Já ti věřím, Dominiku, pojď.
Dočetl jsem se o jedné z nejrychleji rostoucích církví v Americe, pocházející z amerického Cincinnati. Jmenuje se Crossroads a co bylo zajímavé, ona ve své evangelizaci používá marketingové techniky firmy Procter & Gamble. No a to je dost zajímavé jako samo o sobě a já bych tomu měl takovou otázku, že jsem slyšel, že Bůh může samozřejmě konat své dílo skrze konkrétní lidi, jestli může konat i skrze konkrétní marketingové nástroje.
No tak tohle to už je
otázka na nás,
stará
věc.
Na vás jako teologii samozřejmě.
Tak jako samozřejmě marketingové nástroje ve fungování zvlášť amerických církví jsou používány už od 50. let nebo možná od 30. Mám-li to vstánout třeba na svědky Jehovy.
A to neměla být historicko-religionistická, to byla teologická otázka, Petře.
Takže já si myslím, že půjdu na další zprávě.
Výborně.
A ta zpráva je dobrá, jsem docela jako hrdej, že jsem vyšťáral dobrou zprávu. Další žena v čele náboženské organizace je samozřejmě dobrou zprávou. Unitarian Universalist Association zvolila minulou sobotu do svého čela právničku a pastorku z Arizony, reverendku Susan Frederick Gray.
A já mám zprávu z Německa, je to takové ohlédnutí dopředu.
Ohlédnutí dopředu.
No, protože v pátek se hlasovalo v německém parlamentu o úplném zrovnoprávnění svazku homosexuálu, ale my jsme do naší uzávěrky nestihli ten výsledek. Nevíme, jak to dopadlo, nicméně je to důležitý zlom a vy si můžete najít ten výsledek na internetu. Přestože křesťanští demokraté jsou tradičně proti jako strana, kancléřka Angela Merkelová hlasování umožnila, což je docela velký průlom a nechala to na svědomí a politickém přesvědčení každého člena členky parlamentu za CDU, CSU. Sociální demokraté, Die Linke a Zelení jasně deklarovali dopředu, že budou hlasovat pro úplné zrovnoprávnění, možná i někteří křesťanští demokraté, tak uvidíme, jak to dopadlo.
No a já mám závěrečnou zprávu, která je rovněž z Christnetu, ta předtím teda nebyla, ale tahle ta je už druhá ode mě. Američtí evangelikálové se zasazují také ve věci nové politiky proti imigrantům za nynějšího stavu pozvolení nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Oni apelují na to, aby zastavil přímo prezident deportaci skupiny iráckých křesťanů z USA, která úplně vážně hrozí. Lídři křesťanských organizací jako Komise za národní a náboženskou svobodu nebo Národní asociace evangelikálů se obrátili s prosbou na Bílý dům. Píšeme s naléhavou a vážnou obavou, že pokud budou křesťané ze Spojených států vyhoštěni, budou čelit na Blízkém východě potenciálnímu pronásledování a dokonce hrozbě smrti, což jsem myslel, že je každému jasný, ale není to tak jasný, musí se ozvat apelaci i ze strany evangelikálu, asi aby vůbec tomu někdo přiložil.
Tak to je další důvod. Kamínek do mozaiky evangelikálové a Donald Trump, která není úplně jednoznačné, jak už jsme to řešili před minule, myslím, tím jsou naše zprávy vyčerpány.
Tím jsou vyčerpány a my si můžeme pustit trošku muziky a jelikož Dominik narazil na ten nedávno proběhlý Judafest, tak já jsem si dovolil najít něco, co tam hrálo za živou muziku a je to kapela Tabasker a ta má krásnou písničku Vidiš, která se jmenuje Papyrosen a pokud máte po ruce cigaretu, tak si ji můžete klidně třeba zapálit.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
dohrála písnička Papyrosen od kapely Tabasker. Kdo rozumí jidiš, já nevím, možná je to písnička o škodlivosti kouření, to nevíme.
Ne, není, ale každopádně teď jsme na prahu okénka primárních pramenů a tentokrát sáhneme po Bibli podle všeho.
Sáhneme do hebrejské Bible nebo do křesťanského starého zákona a do jedné z nejmladších knih, ale aspoň podle historicko-kritického bádání, kterou je kniha Daniel. A dáme si hned první kapitolu, bude to trošku delší, ale hezky se to poslouchá. Takže
jako celou, jo, tak mohli bychom se prostřídat třeba, aby tam bylo více hlasů.
Proč se vlastně vydáváme do této kapitoly?
No proč, no?
Proč, někam se vydat musíme.
Aha, tak to je opravdu důvod, který jsem nečekal, já děkuju za tu briskní analýzu.
To zvládnete, hele, zvládnete to, je to 21 veršů, podle
mě to
zvládnete.
Já bych to možná nechal, protože já už tady nakukuji do té kapitoly a na Petrovi tam se objevují samozřejmě netypická jména, to nejsou jména jako
takže
Petr, Daniel,
Dominik
nebo,
utíká,
nebo Jakub,
Dominik,
nebo Honza, tak, Jan tedy.
Tak Petr to zvládne, ten má trénink v tom čtení z Bible.
Trošku možná, no uvidíme, jestli se tam nezakoktám. Nuže tedy Daniel první kapitola. Ve třetím roce králování Jojakýma krále judského přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva, nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu naddvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahudek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belčazar, Hananiášovi Šadrak, Mišaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Mišaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní. Ať nám dávají i k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra.
Díky. Kromě toho, že ten příběh je samozřejmě propagací veganství.
Ano,
si
je
mohli
to propaganda, tvrdá propaganda veganství.
Tak jsem ho vybral proto, že celá kniha Daniel je knihou, která pojednává o diaspoře, do diasporní situace. Podle toho, co vypráví kniha Daniel, tak je zasazená do babylonského zajetí, tedy do doby začátku 6. století před naším letopočtem. ale podle badatelů vznikla ve 2. století před naším letopočtem v době, kdy nad tím židovským územím vládli Seleukovci a kdy politická situace byla dost zmatená a i kulturně se už v tom helénském období tam míchalo hodně prvků, se kterými se ta židovská tradice musela vyrovnat. A tohle je přesně příběh o tom, jak se ta židovská kultura vyrovnává vlastně s tou většinovou společností a jsou tam hrozně silně pozorovat dva prvky. Za prvé je tam ten prvek toho odlišení se od toho zbytku i toho rituálního, že nepřistoupíme na to, co dělají ostatní, a to až do těch detailů, že nebudeme jíst to, co ostatní.
Ano, to je dobrý námět do diskuze v současné situaci taky, no a kde je hysterie nad jakýmkoliv náznakem, že by někde v nějaký jídelně mohlo být něco halal. Třeba.
No, třeba, no, to je pravda. Tak, že vlastně na těchto prvcích každodenních se ta kultura nejvíc ukazuje. To je možná něco, co přetrvává, ale zároveň je tady snaha o to uznání z té většinové kultury. Je tady ta snaha ukázat, že ty naši židovští hoši jsou ti krásní a statní a dokonce všemu rozumí. I vlastně na tom širokém trhu u toho babylonského krále obstojí před těmi vlastně ostatními elitami, které podléhají tomu Babylonu. Takže si myslím, že ty dva prvky jsou důležité. Proč jsem to vybral, já nechci podsouvat samozřejmě nic České unii židovské mládeže, ale obecně rozhodně i v tom 20. a 21. století ta židovská situace je vlastně diasporní a je to snaha nějak udržet tu kulturu, dávat ty lidi, kteří se k té kultuře nebo i k tomu náboženství, to je jedna z věcí, o které se budeme bavit, dávat je dohromady a nějak ukazovat, v čem jsou jiní než ostatní, ale v čem i můžou té společnosti přispět.
Tak uvidíme, třeba během našeho rozhovoru se ukáže, že tam nějaké styčné plochy jsou.
No, já samozřejmě nemůžu předjímat, ale napadlo mě tohle.
Dobře, a teď si teda můžeme pustit zase nějakou pěknou muziku, že jo? Tentokrát jsem vybíral s ohledem na téma a teďka bych teda pustil člověka, který je z židovské tradice a později se trošku, dá se říct, možná trošku malinko liberalizoval, je to slavný Matis Jahu, který má písničku Youth, která se mládí věnuje, že?
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Matis Jahu a jeho skladba Youth a naše řady ve studiu už se rozšířily. Přidal se k nám náš host Daniel Putík z České unie židovské mládeže. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A můžete hned na začátek vysvětlit, co je Česká unie židovské mládeže, čemu se věnuje a kdo může být jejím členem?
Jsme organizace, která sdružuje lidi, kteří se na území České republiky bez ohledu nutně na občanství hlásí k židovskému náboženství, k židovské národnosti, k židovské kultuře, k židovským tradicím nebo ke kombinaci těchto faktorů a jsou ve věku 15 až 35 let. Je to organizace dobrovolná a má počet členů, který je proměnlivý v závislosti zase na různých výkyvech generačních a v současnosti má, řekněme, několik desítek členů, něco maximálně ke stovce, kteří jsou různou měrou aktivní v téhle organizaci.
Podívejme se trochu do historie, protože samozřejmě vaše organizace má taky nějaké vazby na historii. Na Wikipedii se píše, že Unie navazuje například na židovský skaut nebo na předválečné hnutí Hašomer Hatzair. Můžete říct o těch organizacích něco víc, kdy vznikly a co bylo jejich účelem a v čem třeba navazujete na ně dneska?
Já teda nevím, jestli my navazujeme na tyhle organizace, ale nějaké, zejména ty, které jste zmínil, ale i jiné, jako třeba Tchelet Lavan a další, existovaly skutečně logicky s největším počtem členů už v meziválečném Československu, stejně tak krátce i potom v Československu poválečném a pojili se ať už tehdy se sionistickým hnutím a jeho různými ideologickými směry, nebo jako například Hašomer Hatzair, což byla ta skautská organizace, která byla nejsilnější, která byla silně, teda dá se říct, levicová, a nebo což tehdy bylo oproti tomu sionistickému hnutí výrazně se vymezující hnutí, bylo hnutí českožidovské, i v jeho řadách tedy se mládež organizovala. A my jako organizace jsme vznikli po listopadu 89 a spíše než z těchto tradic, které jsou opravdu už poměrně dávné, tak vycházíme z sociální reality, která je teda hodně odlišná. Nejenom, že ta židovská komunita v dnešní České republice je nesrovnatelně menší a má úplně jiné postavení ve společnosti, ale ty některé prvky židovské tradice a speciálně ta mládež, ten mládežnický život, tak byly zcela záměrně a systematicky potlačovány, a to po velkou většinu teda toho období minulého režimu s takovým tedy obdobím 60. let, jako řekněme i v té židovské komunitě obdobím liberálnějším, ale je tam v tomhletom rozhodně víc té diskontinuity než kontinuity.
Jak se to dařilo nahazovat po takových letech? Na čem vlastně jste se shodli, že nosné, a čím by se dalo zase ta aktivita rozběhnout?
Takhle, v době, kdy vznikla ta Unie mládeže, tak mě bylo, jestli 6 nebo 7, a patřím teda k nějaké další generací, když už teď jsem taky dost z těch přestárlejších. Ale tehdy ty lidi, kteří to zakládali, tak stavili na nějakých vzájemných přátelských vazbách a na zájmu, který vyplýval z různých zdrojů, ať už ta motivace vyplývala z náboženské víry nebo z nějaké úcty k tradici, zájmu o kulturu, humor a různého stupně toho udržování židovské tradice v jednotlivých rodinách. Přičemž ten stupeň většinou byl velmi nízký a stále ještě je, ale i to se samozřejmě liší člověk od člověka, a od začátku, a platí to dodnes, i když ty lidi jsou dneska už tam úplně jiný, tak je příznačné, že ty postoje těch lidí k těmhle těm otázkám jsou velmi různorodé, a to samo o sobě neznamená žádný zdroj nějakých konfliktů, je to spíš zdroj humoru a různých diskuzí, které nás kromě jiných činností při našich aktivitách naplňují.
Vy jste mluvil o různých činnostech a aktivitách, můžete popsat konkrétně, co to znamená a do jaké míry je to právě náboženská organizace a do jaké míry jde spíš o něco jako o kulturu, pokud to vůbec lze na tomto poli rozdělit?
Tak první důležitá otázka, teda ten vztah k náboženství, v tomhle ohledu je zásadní rozdíl, který má své důvody v definici vlastně, kdo může být členem třeba naší organizace a kdo může být členem například Židovské obce v Praze. Zatímco u Židovské obce v Praze je to tak, že to musí být žid po matce, případně někdo, kdo v souladu s ortodoxní tradicí k judaismu konvertuje. To je například kritérium, které se i používá ve státě Izrael pro to, aby člověk měl v pase, že je žid, a aby si mohl na území Izraele třeba vzít teda židovského partnera. A je to teda kritérium náboženské, halachické, říká, vycházející z náboženského práva. Zatímco pro členství v té mládežnické organizaci naší platí podobná kritéria jako pro získání občanství státu Izrael, což je asi něco jiného, a to je princip takzvaného práva návratu, kdy stačí v uvozovkách, aby člověk měl aspoň jednoho židovského prarodiče, a z toho už vyplývá, že ta organizace není náboženská, už z principu, už to vyplývá z kritérií pro členství jako takové. Nicméně ta organizace ve svých aktivitách má taky velmi zásadní vztah k náboženství, který se snažíme pěstovat, a velká část těch aktivit je strukturovaná kolem svátků, oslavy těch jednotlivých svátků, a to, že někdo je žít v uvozovkách pouze, konec uvozovek, po otci, tak to samozřejmě nějak nebrání tomu, aby s námi slavili ty svátky. A těmi oslavami se nerozumí samozřejmě jenom to, že se člověk modlí, ale je to spojeno prostě s různými tradicemi, o kterých se zase dá mluvit delší dobu. Ale kromě těch náboženských aktivit, nebo řekněme aktivit vyplývajících z toho židovského kalendáře, tak děláme různé další věci, aktivity kulturní, aktivity dobrovolnické, řekněme jako lehce charitativní, a jsou to teda věci, které nejsou nutně náboženské svým charakterem, ale vyplývají tak či tak z té tradice, která má ten náboženský základ.
Když bychom zůstali ještě u toho náboženství, většinově se vaši člené hlásí k jaké tradici židovství?
Myslím si, že tohle to většina lidí nějak neřeší. Jsou tam lidi, kteří jsou ortodoxní, jsou tam lidi, kteří vyrůstali v tomhletom náboženském prostředí. Těch je ale míň. Já třeba mezi ně patřím, mezi ty, co to mají jako z domova, tak říkajíc, ale u většiny lidí to tak není. A jako je to pojetí klasifikující, že jeden patří k té a druhý k jiné větvi, konzervativní, liberální a jak se všechny jmenují, tak si myslím, že v českém prostředí, kde jde skutečně o 5,5 lidí, je to trošku spíš úsměvné a našívat to, tenhle ten mustr, který třeba má větší smysl v jako větších komunitách, jako v Británii, v Americe a podobně, tak na české prostředí dost dobře nejde a ani to neodpovídá úplně jako realitě.
Takže v tomhle ohledu je ta menšinovost spojující?
Menšinovost?
Nebo ten malý počet?
Je otázka, jestli menšinovost je to, co je spojující. Možná částečně ano, ale myslím si, že jsou věci, které jsou důležitější, které spojují víc.
Poslední dobou se různé náboženské, ale i kulturní komunity hodně štěpí na politických otázkách, ať už jsou to křesťanské církve nebo muslimské společenství, tak jsou různé pnutí mezi, dejme tomu, konzervativnějšími a liberálnějšími frakcemi, ať už se jedná třeba o sexuální etiku, o imigraci nebo o vztah k jiným náboženstvím. Jak na tom vy jste? Dotýkají se vás tyhle otázky?
Známe takovéto fráze, klišé, že dva židi znamená minimálně tři názory, a to platí určitě i pro tyhle záležitosti. Dalo by se o tom mluvit dlouze, má to samozřejmě přesahy zásadní, nějaké celosvětové. Samozřejmě ta klíčová věc z toho úhlu pohledu nejzásadnější je dichotomie mezi tím ortodoxním přístupem, což není pouze věc náboženská nebo pravující pouze nějakou vnějškovou formu náboženských rituálů, ale je to samozřejmě věc, která prostupuje celým životem a definuje názor i na ty věci, které jste zmínili, ať už jsou to sňatky lidí stejného pohlaví a podobně. No a ta politika, to je potom ještě další věc, což ale bych možná spíš oddělil, protože je to taky důležité, ale zase z jiných důvodů. Co je možná zásadní říct, je, že, jak jsem už nastínil dřív, jak známo, je třeba Pražská židovská obec má ortodoxní kritéria členství a je ve své struktuře postavená na té ortodoxní tradici, ale zároveň není žádné tajemství, že k té ortodoxní tradici jako takové se hlásí poměrně malá část lidí a tím spíš to platí pro tu mládež. A i když zase na druhou stranu taky i mezi těma mladýma je dost lidí, kteří se právě k tomu dostali vlastními cestami a jsou často pobožnější než třeba generace jejich rodičů. Takže ty názory jsou různé. Máme vrchního rabína, třeba pražského, který je ortodoxní, a tomu studoval v Izraeli na ortodoxní škole, klidně ho pozvěte, řekne vám určitě víc, protože toho hodně víc ví o těch věcech, ale je to reprezentant té obce, ale to neznamená, že kdo je člen té obce, která je ve své formě ortodoxní, tak sdílí všechny tyhle ty názory.
A jak je to přímo v té unii? Teda já chápu, že každý má trošku jiný ten názor, ale převládá asi nějaká obecná nálada.
Myslím si, že nejsme nějak divoce odlišní od Vitku, nebo prostě od většiny naší věkové kohorty v těch názorech na tyhle věci. Obecně tak jako si myslím, že mezi mladýma lidma tady u nás, tak na ať už sňatky lidí stejného pohlaví a například ty, dejme tomu, sociální věci, tak ty názory jsou relativně pokrokové, tak určitě mezi mladými židy je to podobně, nebo spíš víc. A i lidi, kteří jsou pobožní, tak ve velké většině, pokud je o ty mladé, tak to, že oni sami se prostě drží nějakých tradic, tak neznamená, že by jiným upírali jejich vlastní cestu, která je třeba jako i oproti té jejich nějak i diametrálně odlišná. A co se týče názoru na Izrael, na konflikt izraelsko-arabský, tak ty názory jsou taky různorodé. Obecně asi nepřekvapí, že sympatie vůči Izraeli, že jsou vyvinutější nebo mají taky hlubší základ u lidí, kteří patří k židovské mládeži, než třeba u jiných lidí. A zároveň ale právě ta znalost, byť tak jako není úplně všeobecná, ale řekněme, že ať už to vyplývá z příbuzenských vazeb s lidmi, kteří tam žijí, z vlastní zkušenosti, z práce, studia, cestování v Izraeli, tak ty znalosti, to povědomí o té společenské realitě tamní a o problémech, s kterými je spojena, tak vedou, myslím si, že řekl bych asi většiny mladých židů u nás možná k trošku diferencovanějšímu pohledu na celý ten konflikt. Takže takový jako černobílý pohled, že všechno, co dělá Izrael, je super, tak si myslím, že to není rozhodně jako pravidlo.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byl izraelský hudební umělec Cutie Man, který dal dohromady takový projekt, ze kterého jsme si zahráli skladbu No One in This World. Ten projekt se jmenuje Through You Two a je vlastně složený ze navzájem mezi sebou nesouvisejících klipů z YouTube, ze kterých je sestříhaná tahle ta skladba, která dává jako celek smysl dohromady. A my dál pokračujeme v rozhovoru s Danielem Putíkem z České unie židovské mládeže.
V minulé otázce byla zmíněna migrace. Rádi bychom se zeptali na organizace Jewish Defense League, která má prý v České republice bojovat proti uprchlíkům. Také v rámci hnutí Islám včera nechceme, prý existuje sekce Jewish Division. Víte něco o těchto lidech a jsou tyto snahy významné?
Já pokud vím, tak mluvíte o ne skupinách, ale o jedincích, kteří z různých důvodů, které, jakož nemám psychologické vzdělání, nemůžu rozpitovávat, mají nějakou potřebu sebezviditelnění a takové značky jako Jewish Defense League, což je skutečně jako organizace, která vznikla v Americe, fungovala třeba v 80. letech a měla tam za úplně odlišných poměrů nějaký svůj význam v některých místech, tak zní to tak jako drsňácky a zní to jako, že se toho třeba někdo všimne, ale fakticky to jde o jednoho, pravděpodobně jednoho člověka, možná o dva lidi, jeden po tu první značkou, druhý po tu druhou značkou, kteří prostě mají tuhletu potřebu a každopádně pokud, jak říkáte, se něco takového objevuje i v odborné literatuře, že takové organizace, jakože organizace existují, tak to možná svědčí spíš o tom, že někdo podcenil základní výzkum.
Vy jste několikrát opakoval, že je vás 5,5. Kolika lidí se vlastně ty aktivity týkají? Dovedu si taky představit, že jste známostmi rozprostření asi přes celou republiku, tak jak to vypadá třeba mimo Prahu?
No, kolik lidí, to je dobrá otázka. Říkal jsem, že jde v podstatě o desítky, kdy se to bylo asi víc. A trochu to osciluje. Ale například na oblíbené naší aktivitě, což je Seder, taková ta rituální hostina o svátku Pesach, tak naposled jsme měli asi 80 lidí, což je docela dost, jindy to je méně, což je sice škoda, ale realita je to, že ty aktivity jsou převážně soustředěny v Praze. Jsou i aktivity výjezdní, například různé brigády, kdy uklízíme židovské hřbitovy po celé republice a různé semináře, kde třeba po mnoha letech pořádáme třeba poprvé židovské bohoslužby v nějakých synagogách, ale ta základna je v Praze, kdysi bývala i, když nemluvím o Slovensku, tam, než se federace rozdělila, tak tam bylo židů víc než v českých zemích a let, kdy tam ten židovský život byl aktivnější, tak jeho minulý režim možná rozklížil o něco méně než v českých zemích. Ale pokud jde o Českou republiku, tak existovala pobočka v Brně České židovské mládeže, ale to už teď jako taková nefunguje, když tam nějaké lidi jsou, kteří k nám patří, ale je to v podstatě dost dneska už pražská záležitost, což ale je škoda, ale je to prostě realita.
Já se ještě vrátím k té politice, jestli se nebudete zlobit. My jsme se potýkali z různých pohledů s volbou Donalda a Trumpa jako amerického prezidenta a různé náboženské komunity na to reagovaly různě a většinou to bylo dost dvojznačné a to asi i z toho židovského pohledu. Na jednu stranu, pokud jsem to dobře pochopil, tak někteří Židé, kteří hodně podporují stát Izrael, tak se od toho slibovali vlastně větší podporu USA vládě izraelské. Na druhé straně se diskutovalo o různých kontroverzních výrocích Donalda Trumpa v té předvolební kampani, které byly někdy označovány za antisemitské nebo latentně antisemitské. Sledujete to nějak a jaké to vyvolává postoje a emoce, tahle postava?
Tak sleduje to asi každý, kdo trochu sleduje svět kolem sebe. Já nechci zabředávat tady do nějakého plitkého analyzování, ale to, že tento kandidát i jeho protikandidátka jsou oba velmi proizraelští, je asi známo a myslím si, že jako kdo je víc, kdo je míň, to je skoro těžko říct. A že ve Spojených státech tuším, že přes 70% Židů vždycky volívá demokratické prezidentské kandidáty, je taky známo. Na druhou stranu právě mezi ortodoxní komunitou ve Spojených státech, tam v posledních letech je znát ten trend takový, že oni se vlastně politicky dost přimykají k té, nebo ne, zdaleka ne všichni, ale je to trend poměrně jako masový, že se přimykají k té křesťanské pravici americké. A ten vztah k Izraeli je jenom samozřejmě důležitou, ale jenom jednou z těch hracích sil za tímhle tím jevem. No a pak samozřejmě, pokud jde o Židy v českých zemích, Židy v Evropě vůbec, tak podmínky tady, role těch témat tady a v jiných evropských zemích je jiná, ale je mezi aspoň trochu reflektovanějšími lidmi intelektuálně, tak samozřejmě některé věci rezonují víc než mezi jinými a když si člověk připomene některé ty věci, které třeba zaznívaly během té kampaně a které zaznívají i teď v té Americe, tak to těžko může nepřipomenout některé kapitoly z evropské historie a je to něco, co velmi citlivě vnímá řada lidí. Ale to, jak s tím pracují, jak to interpretují, to je velmi individuální a nemyslím si, že je vhodné to příliš generalizovat.
My jsme se zmínili v dnešním pořadu o Judafestu, což byla akce otevřena navenek. Jak se snažíte s organizací komunikovat se společností, jak se to vlastně daří třeba při takové otevřené akci, volný festival zadarmo, že jo, spousta různých jakoby zajímavostí tam. A jak byste vlastně chtěli, aby vás jakoby židovskou mládež společnost vnímala?
Česká unie židovské mládeže už několik let, od roku 2014, vždycky každoročně pořádáme ten takzvaný veletrh českých židovských organizací, Judafest, který ale je akcí celé české židovské komunity. My jsme ta koordinující, ta organizující skupina, ale podílí se na tom řada dalších organizací, židovských obcí z různých částí republiky a různých spolků, taky třeba židovská škola v Praze a další. Je to akce taky kulturní s židovskou hudbou, akce taky do jisté míry i kulinární s košer jídlem a vínem. A je to teda akce, která má prezentovat ne nutně jenom židovskou mládež, ale jako celou židovskou komunitu. A jejím hlavním smyslem je ukázat tu komunitu jako živou, skládající se z živých bytostí a nikoli jako muzejní exponát, což je právě zase z důvodů, které jsou do jisté míry jako pochopitelné. Ale když je člověk sám jako lidská živá bytost, tak by to neměl dovolit. A jde o to ukázat, že tady tahle komunita skutečně existuje, že není jenom součástí historie, která navíc ještě teda vzhledem k tomu, jak v podstatě skončila, bývá automaticky nahlížena přes nějaký katastrofický filtr. A to si myslím, že je důležité. Právě proto ta akce se koná na veřejném prostranství, nikoli v židovské čtvrti, tam jsme to chtěli dělat loni, ale to nám zatrhla Praha 1. A tak jsme se rádi vrátili na Prahu 2. A náměstí Míru je z našeho pohledu ten nejlepší možný prostor, protože tam chodí spousta lidí, kteří zároveň nejsou ze své většiny turisti. A je to pro každého, každý, kdo se o to zajímá, ale právě i každý, kdo zrovna prochází kolem, se může podívat, poslechnout si tu hudbu a trochu to vidět z jiné perspektivy třeba, než je zvyklý. Tahle ta tradice těch židovských pouličních festivalů vznikla jinde, vznikla v podstatě v Latinské Americe, Buenos Aires, jedna z největších židovských komunit mimo Izrael, ale opravdu slavný je ten Judafest, což je ten název, je slovní hříčka, je to teda ten židovský pouliční festival v Budapešti. Podobné akce probíhají třeba v Paříži, ve Vídni a ještě v pár dalších místech na světě. A my jsme rádi, že takovou akci můžeme pořádat i v Praze. Jedna věc, která mi na tom přijde důležitá a zajímavá a hodná možná zamyšlení, je třeba to srovnání s takovou Vídní. Je teda židovská komunita větší, ale ne zase tak dramaticky. A já jsem tam teda na tom židovském pouličním festivalu byl asi před 10 lety, možná dneska to vypadá trochu jinak, ale je zajímavý ten kontrast, protože tehdy skutečně ta akce, která nebyla o tolik větší nebo charakterem tak odlišná od té pražské, tak si vyžádala šílené policejní manévry, opravdu to centrum Vídně působilo jako pevnost, těžkoděnci a podobně, což v Praze tak nebylo. A myslím si, že i to, že tam na té akci byli lidi vyznání muslimského a křesťanského v poměrně hojném počtu, tak prostě svědčí o tom, že ne všechno je ztraceno možná.
Danieli, my vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejeme hlavně boží požehnání do všeho, co děláte a co je užitečný.
Díky za pozvání a přeji všem posluchačům i tomuto pořadu, i vaší stanici, celému Českému rozhlasu vše dobré.
Děkujeme,
mějte se dobře,
naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radiu Wave.
To byl náš rozhovor s Danielem Putíkem z České unie židovské mládeže. Mně se tedy moc líbil ten rozhovor.
Mně taky, no.
Já to taky pochválím a poděkujeme Dominikovi, který zatím udělal jako obrovství množství poctivý,
no, zachoval se jako správný rozhlasák, prostě šel na festiák a domluvil rozhovor, takhle se to dělá, no. My jsme
výhlednější. Na ulici odchytit důležitýho člověka. No a na závěr uděláme takový oblouk k biblickému okénku, protože kniha Daniel obsahuje několik takových docela známých příběhů. Jeden je samozřejmě Daniel ve lví jámě, ale další jsou mládenci v ohnivé peci, kteří odmítnou, co odmítnou, Petře?
Odmítnou se poklonit modle, samozřejmě.
Odmítnou se poklonit modle, takže skončí v ohnivé peci, ale neschoří, protože chrání Hospodin i na tom cizím babylonském území. A Dominik by mohl k té kulturní stránce toho příběhu, kdo to hraje a jak se to jmenuje, odkud to je, říct něco, protože je tam jistý...
Je tam vazba.
Afinita, afinita.
Máš to v sobě.
Kantik třech mlodenců. Už ten název písničky jasně dává najevo, že bude se hrát polská muzika a zahrají kapela 2. Timoteova 2.3.
No, takže polský zpěv židovských mládenců z babylonské ohnivé pece.
A tím skončíme. Mějte se hezky. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.